Qozonga ham yashil uzanga xizmat botirligi shahri maqtovli ismi berildi. Buyuk Vatan sug'urish yillarida respublikaning borliq shaharlari tilda shulay yo'q fidakarlik botirlik ko'rsatdi. Bu haqda Qozonda xizmat botirligi shahri stelasini shashaklar salut tantanasında Tatariston premyer ministri o'rinbosari Leyla Fazıyeva bildirdi. Qozon ham yashil uzan Rossiya Federatsiyasining xizmat botirligi shaharlari ismin g'urur yurdi. Buyuk Vatan sug'urish shirinda Tataristonning borliq shaharlarida tilda botirlarcha ishladi, dedi Leyla Fazıyeva. U tantanada qatnashuvchilarni Buyuk Vatan sug'urish veteranlarin Tatariston raisi Rustam Minnixanov ismidan yoz ham xizmat bayrami yaqinlashib keluvchi 9-may Buyuk Jiyu kuni bilan qutladi. Qozon meri Istulmetshin ismidan boshqarma komitet yetakchisi sorun basarı İldar Şakirov çıxış yasadı. Ul Qozanın Big Jiyuga bahasız ilişkirtuğun, şəhərdə front ehtiyacları için 200 предприятие, başqa şəhərlərdən evakuasiyelənən, distələgən предприятие şəhərin bilə bütti. Qozan yuqarı tanık komanda uçilişisinin maktaulı qoraul rotası tantanalı şartlarda xizmat batırlığı şəhər istilisine istəli girləndisin, şəşək belənlərin saldı. Ishingizga chirabiz. 1941-45 yillardagi Buyuk Vatan sug'urishida jiyuga zo'r ulush kiritgan uchun 2022 yilning 2-iyulinda Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin ukazi negizida Qozonga xizmat botirligi shahri ismi berilgan edi. Tatariston milliy kitobxonasida respublikaning 20 xizmat dinastiyasini hurmatlov tantanasi o'tdi. Respublika profsoyuzlar federatsiyasi yordami bilan uyushtirilgan chora respublika predpriyatiyalarida umumiy xizmat staji 100 yillarga hisoblana turgan g'oyila vakillarini jiydi. Respublika vitse-premyeri Leyla Fazıyeva ularni yoz ham xizmat bayrami Big Jiyu kuni bilan qutladi. U o'zining chiqishida birdamlikning muhimligini ostizikladi. Maxsus harbiy operatsiyada burchlarini o'tovchi harbiylarga rahmat bildirdi. Qozon dori zavodida 236 yil ichida 160dan ortiq xizmat g'oyilasi ishqon. 19-ci asırda o zavodda işi başlayan Pelagiya hem Grigori Moiseyevlar dinastiyasının yaş buğun vekillerine bölek tapşırıldı. Elmetten Kapitonovlar dinastiyasından 36 kişi neft şiğaru tarmağında barlığı 724 yıl işleyen. Kalesnikovlar Klüşkünler gailesi Medicina dinastiyasının ürnege, onda bir neşe buğun tabipler işli. Ürnek dinastiya vekillerin Tataristan Profsoyuzlar Federasiyası reisi Yelena Kuzmichova da qıtladı. Uyuşma jitekçilerine, xizmetkarlarına hem onlarının ailelerine, birek de tuğunları maksus harbi operasiyada qatnaşlarına yardımları için rahmet bildirdi. Ul fidakar xizmet jingu garantiyası bütün Rossiya aksiyası turunda da siledi.
Büyük jinguya bağışlanan
Инком Нәжип улы Абдуллин 1926 елда Ютазы районының Бәйрәке ауылында ғади крестьян ғайләсендә туа. Сугыш башлангач, яшүсмер елларында ук өлкәннәр белән иңгәң торып, хуҗалыкта төрле авыр эшләрне башкара. 1944 елда 18 яшын тутыргач фронтка китә. Радисыкка оқый. 16-нче айрым элемтә полкы составында 2-нче Украина фронтында сугыша. Чехословакия, Венгрия, Румыния өчен барган каты сугышларда катнаша. Җиңү китергән майдан соңда тагын 5 ел Венгрия һәм Австриядә тынычлыкны саклый. Сугыштан соң туган авылына кайтып, гомере буена шунда эшли. Инком Абдуллин 2-нче дәрәҗә батан сугышы, хезмәт кызыл байрагы орденнары кавалеры, күп санлы медальләр белән бүләкләнгән. Ютазы районы башлыгы Аяз Шафигуллин 100-нче яшы белән баручы ветеранны Бөек Җиңү бәйрәме белән котлап, Ютазы районының мактаулы гражданы исеме таныклыгын истәлекле бүләк тапшырды. Татарстанда Георги тасмасы акциясе 9-нче майга кадәр дәвам итәчәк. Волонтерлар совет халкының Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыгын чагылдырган тасмаларны республиканың барлык төбәкләрендә иҗтимагый урыннарда, җәмәгать транспортында тараталар. Акция тарихи хәтерне саклауга, яшь буында ватанпәрвәрлек тәрбияләүгә юнәлдерелгән. Георгий тасмасы акциясы 2005 елда жиңүнең 60 жылыгына әзерлек барышында гамәлгә кергән иде. Ул буыннар элендәсен символлаштыра, солдатларның, тыр хезмәтчәннәрнең һәм фашизмны җиңүгә өлеш керткән барлык кешеләрнең батырлыгын хәтерләрдә яңарта. Менделеев шәһәренең Дан аллеясында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган каһарманга чыршы дигән акция узды. Ватан азатлыгы хакына гомерләрен биргән батырлар истәлегенә 80 зәңгәр чыршы утыртылды. Акциядә һәлак булган каһармандарның гаиләләре, ветераннар, иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Һәр чыршы хәтер, батырлык һәм рәхмәт символына әйләнде. Республикабыздан Донбасска чираттагы гуманитар йөк китереп җиткерелде. Гуманитар йөкне экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Хамаев, бюджет салымнар һәм финанслар комитеты рәисе урынбасары Камил Нугаев озата барды. Йөк составында көнкүреш техникасы, төзелеш материаллары, сантехника, башка кирәк-яраклар. Минзәлә районы башлыгы Айдар Сәләхов һәм волонтерлар озата барган йөктә 3 Нива автомашинасы, Урал мотоциклы, гигиена әйберләре, медикаментлар, азык-төлек, төзелеш материаллары, генераторлар, бензин пышкылары, окоп шәмнәре, газ баллоннары эчә торган су бар. Май бәйрәмнәрендә республиканың медицина учреждениеләре махсус эш режимына күчте. Дәүләт медицина учреждениеләре өзексез медицина ярдәме күрсәтүне дәвам итә. Стационарлар тәүлек буена эшли. Хастаханәгә салу, авыруның профилинә карап, территория принцибы буенча үткәрелә. Кабул итү диагностика бүлекләренең эше көчәйтелде. Бала туу йортлары тәүлек буе, ә өлкәннәр һәм балалар поликлиникалары иртәнге сәгать 8-дән кичке 6-га кадәр эшли. Бәйрәм көннәрендә поликлиникаларда шулай ук диспансерлаштыру, профилактик тикшерүләр үткәрелә, вакцина ясала. Хатын-кызлар консультацияләре график нигезендә эшли. Тәүлек буе эшли торган травматология пунктлары яшәү урынына карамастан, беренче мөрәҗәгатьләр буенча пациентларны кабул итәчәк. Кыргызстан башкаласы Бишкек шәһәрендә халыкара китап ярминкәсе узды. Бу зур чарада Татарстаннан шагыйре, прозаик, драматург Илсияр Ихсанова, Казан журналы баш мөхәррире Альбина Әфсәләмова катнашты. Илсияр Ихсанова Татарстан язучылар берлегенең әдәби тәрҗемә үзәге әзерләп чыгарган китаплар белән таныштырды. Ярминкәдән соң алар Кыргызстан язучылар берлегендә кыргыз язучылары һәм киң җәмәгатьчелек вәкилләре белән очрашты. Быел мөселман кардәшләребез Корбан бәйрәмен 6 июньдә билгеләп үтә. Казан мәчетләрендә бәйрәм чаралары иртә таңнан Коръән уку, вәгъаз силәү, гает намазын уку белән башлана. Татарстанның барлык мәчетләрендә дә гает намазын кояш чыккандан соң 30 минут узгач укырга киңәш ителә. Корбанга малларны 3 көн дәвамында 6, 7, 8 июньдә чалырга мөмкин.